Du lytter til Rosenfeldt og Kulturen, favoritter. Rigtig hjertelig velkommen til denne premiereepisode på Favoritter, som er en del af podcast-universet Rosenfeldt og Kulturen. Og det er altså med mig, Dennis Jakob Rosenfeldt, som vært, og det kommer til at være en lang række af podcasts om forskellige kulturemner. Favoritter er så den serie, hvor jeg har gæster i studiet, som fortæller om et eller nogle gange, når de snyder, flere af deres favoritværker, uden at det behøver at være deres ultimative favoritværk, og også uden at det nødvendigvis behøver at være noget, som andre mennesker synes om. Så det er simpelthen konceptet for det her. Og så skal der lige være en lille disclaimer på denne første episode. Det er, at den er optaget for en del måneder siden, men så kom corona i vejen. Fordi at den her første sæson, den har lige pludselig taget noget længere tid at få arbejdet sammen, end den oprindeligt skulle. Derfor vil der også være måske nogle ting, som lyder lidt underlige, fordi vi er på et andet tidspunkt, og altså lige inden den anden nedlukning, som vi så nu er på vej ud af og ved at åbne op efter. Men det vil også sige, at der er nogle ting, der er sket, som vi ikke ved på det her tidspunkt, da vi taler. Og det er altså ikke, fordi vi ikke følger med, men fordi at vi ikke kan rejse i tiden. Men dagens gæst er Thomas Lagermann Lundme. Og jamen, han er jo nærmest, ved at våge påstå, et renaissance-menneske af en art, fordi at Thomas, han skriver bøger, både børnebøger og ungdomsromaner, poesi. Han skriver drama, og han har også lavet billedkunst, både fotos og tegninger og malerier. Så han er sådan lidt over det hele, og det er simpelthen så imponerende, og jeg bliver stakåndet over, hvad den mand han kan nå. Men han har også begyndt at lave tegneserier, skal lige med. Nu er jeg jo relativt begejstret også for tegneserier, og har skrevet en meget, meget fremragende tegneserie. Men jeg har inviteret Thomas i studiet til at fortælle om et af sine favoritværker, og det udvikler sig på en interessant måde, synes jeg, blandt andet fordi, at han snyder lidt, men selvfølgelig med min godkendelse. Og hvis man kender en lille smule til Thomas, så tror jeg heller ikke, man bliver så overrasket over, hvad det er, han har valgt at tale om. Men det her, det er altså den første episode af Favoritter, og så om alt går vel, så vil de komme med 14 dages mellemrum her i den første sæson, og så må vi se, hvad tiden ellers springer her i Rosenfeldt og Kulturen. Men nu vil jeg ellers bare åbne op for snakken med Thomas, og håber, I vil nyde det. Jamen, så tænker jeg bare egentlig, at vi skal starte med at sige, at du har ikke én, ikke to, men tre værker med, og det er favoritter, så det er ikke din all-time favorit, men det er noget, som du i hvert fald holder rigtig meget af. Vil du ikke starte med at fortælle sådan, hvad der var det første af de her tre, som du støttede på og blev vild med?
Jamen, det var faktisk Christiane F. Bogen.
Ja.
Fordi at jeg kan bare huske, at jeg havde læst Tine Bryl, som jeg, altså, jeg er sådan en, jeg er født i 73 og vokset op på Amager, og jeg var sådan ret hurtig til at læse mange ting, og gik også i et miljø, som var sådan lidt i det der efterslæng af punkbevægelsen og besætbevægelsen. Men der var det bare døde lidt ud, og altså det var sådan midt 80'erne, ikke? Sådan der var sådan 84-85-agtigt. Og så kan jeg huske, min kusine var lidt mere frem i skoen, end jeg var. Hun var også lige lidt ældre. Og vi voksede op lige ved siden af hinanden og hang altid ud sammen. Og gik rigtig meget ned i Klub 47 på Thomas Behagel inde på Nørrebro station og sådan noget. Og så skulle vi på et tidspunkt læse noget frivilligt tysk. Og jeg kan huske, vi først overvejede rigtig meget, at vi gerne ville læse Nina Hagens sangtekster bare, ikke?
Ja.
Og så tror jeg kan huske, vi havde sådan en lærer, der sagde, at han synes, at det var meget godt, det var lige noget mere. Det kunne noget mere på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
Jo.
Og så var vi bare begge to, havde hørt om den her film, Vi har kendt fra en Barnhof Zoo, eller sådan på dansk hedder Nye Morgen, er det slut. Men så læste vi bogen på tysk.
Ja, okay, det var da rimelig.
Ja, og det var sådan meget. Jeg kan huske, det var sådan, vi var ikke særlig gode til det eller noget. Vi sad også med ord på og slog det hele op og sådan noget, men jeg tror også, det var meget sådan, vi gik også til teater, min kusine meget, så vi legede det også meget. Så jeg kan huske, det var meget sådan, hun var Christiane selvfølgelig altid, hun fik den gode rolle, ikke? Og så var jeg Ditlev, som var ligesom...
som var lidt nitterollen,
ikke? Ja, det var lidt ærgerligt, det var sådan trækkerdrengsrollen, ikke? Og så også, når man gik rundt der i Amager-center, jeg kan bare huske, så det eneste, man ligesom... Altså, altså, jeg synes jo også, det var vildt fascinerende, det der med at være trækkerdreng, for jeg tænkte jo der, der var sådan... Altså 11, 12, 13 år. Jeg vidste jo godt, hvor det bare hen af, at jeg selv var bøsse og sådan noget, at jeg var optaget af andre mænd og blev forelsket af andre mænd. Men jeg kan bare huske det der, når man så stod nede på de der kundetoiletter i Amager-centeret, så den eneste, man ligesom så sådan rigtigt, det var Kai Løvring. Okay. Ja, man gad ikke rigtig sige til ham, hvad man kostede, vel?
Nej,
og slet ikke på tysk.
Nej, det har nok ikke gjort tingene bedre, hvis du havde sagt det på tysk.
Men det var meget bogen, der kom der, hvor vi så ligesom tærpede den, og så på et eller andet tidspunkt, så kunne vi den bare udenad på tysk. Og vi lavede den også til teater, kan jeg huske. Jeg gik på sådan en friskole ude på Østerbro, og så lavede vi sådan en teaterudgave af forestillingen, og så vi selvfølgelig også filmen. Og så kan jeg bare huske, lige først var jeg ikke særlig sådan det var nok sådan en grundting, jeg altid har. Jeg altid synes, bogen er meget bedre end filmen, fordi jeg selv er sådan et... jeg var selv primært af forfatter jo, og derfor ser jeg, så synes jeg altid, når jeg ser ting visuelt, så bliver det sådan ødelagt for mig, fordi jeg havde nogle helt andre billeder af, hvordan for eksempel Ditlev så ud.
Ja.
Jeg tænkte, han var meget flottere, end han er i filmen for eksempel, ikke? Sådan lidt mere over i sin Stephen Carrington udgave, tror jeg, for Dollars, bare lidt smadret igennem, ikke? Så lige pludselig var det bare sådan, du ved, i virkeligheden er castet jo på vi har Kinder von Bahnhof så jo lavet ekstremt godt, fordi det er faktisk unge, der ser ud som unge.
Ja, det er rigtigt. Og også ubeskrevne
ja,
blade, ikke?
Det, og det var sådan ungdomsspillere jo og sådan noget, og der er rigtig mange af dem, der ikke er spillere i dag, og så er de jo castet meget ind for et miljø, hvor de ligesom var en del af et miljø på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Men så jeg jo filmen, og så kan jeg bare huske, at altså lige først, og måske var det også bare fordi de andre, jeg gik til teater med og gik på skole med, de synes bare, den var så fed. Så tror jeg altid, som en lidt modstander over for sådan noget, og tænker, ej, og sådan noget, ikke? Men så jeg den igen og igen og igen, den der film, og så blev den bare ligesom sådan en underlig introduktion til, for mig og mit liv, der også handlede om altså at blive introduceret for Bowie, fordi David Bowie også er med i den her film, og klippet ind, og han har lavet soundtracket til den her film også, og Heroes jo som den altså som jo altså på 6 beat kåret jo sidste år til den bedste rocksang i verden, og altså det er det jo, synes jeg. og Bowie har ligesom lavet altså alt Bowie har lavet, i specielt hans 70'er periode for Vestberlin, ikke? Er jo fantastisk, hans teologi, synes jeg, ikke? Man kan jo ikke altså nå den til sokkerhold eller lige meget hvad fanden man laver efterfølgende. Det, sorry to say that, men det er rigtigt, ja. Og så blev det bare sådan en kæmpe ting, der bare hang sammen op i mit hoved, tror jeg. Med bogen, Christiane F. og filmen, og så Bowie soundtrack. Det var bare sådan en, altså fra 85 til 88, tror jeg, der har jeg så været 12 til at være 15, ikke?
Ja.
Der tror jeg ikke, jeg hørte andet, eller læste andet, eller så andet. Det var måske lige Betty Blue inde i klaptrøet, eller et eller andet. Men det var bare sådan, altså det var bare... hele mit liv, jeg gik bare så meget op i det, og jeg kan også huske, så, og vi begynder også at følge med i hende, der i virkeligheden er Christiane F., som jo begynder at lave musik, og så bliver sådan lidt en underlig sådan, rockstjerne i Vestberlin, ikke? Og bliver kæreste med ham der guitaristen fra Einsturz Neubauten, og de tager rundt og spiller sådan mærkelige klubber, og hun laver også sådan en underlig hyldesingle til Christiania, kan jeg huske på et tidspunkt, ikke? Og er ude at spille nogle gange i den grå hal, og jeg kan huske, at min far er sådan lidt bekymret for at tage derud, så jeg kan huske, at han tager med, og jeg tror aldrig, hun kom og spillede, fordi jeg kan bare huske, at Nina Hagen var der i stedet for, eller et eller andet, hun, et eller andet, ikke?
Noget helt andet, ja.
Men det var også bare det der, hun var sådan den østtyske punkdronning, og så Christiane F. var nok den vesttyske heroin-dronning, hvis man kan sige det på den måde.
Den lidt ubehagelige krone at have.
Jamen det ved jeg ikke, det var også det, der var så mærkeligt, både med, altså, fordi at filmen og bogen, og også hele Bowies look der i 70'erne, det var jo tydeligt, det var en mand, der kun levede af heroin, han lavede jo ikke noget andet.
Altså,
og fair nok, altså, sådan var det måske sjovt, men altså, måske skulle det have virket sådan for os unge, som om, hey, det må I aldrig gøre. Men det virkede jo helt omvendt. Altså, min kusine og mig, vi ville bare ikke andet end til Vestberlin og være stiknarkomaner. Det var det eneste, vi drømte om.
Åh, man. Der er altså, nogen, der virkelig er ked af det.
Jeg kan bare huske, og min oldemor, den eneste, vi kendte i vores familie, der havde Karbad, og hun boede i Urbanplanen. Altså, jeg kan huske, vi cyklede hjem til hende, fordi vi havde set i Brage, det der tyske musikblad,
ja,
at hvis man havde cowboybukser på og gik i Karbad med dem, og så de tørrede på en, altså mens de var våde, så sad de sådan ligesom de der slim cowboybukser, man kan få nu, ikke?
Jo.
Sådan helt stramme, og vi var helt tynde begge to, min kusine og jeg. Og så, altså, så, og så lignede det jo lidt det der stiknarkoman look, vi ville gerne ville have. Og så kan jeg huske, at vi blev lortesyge og gik bare rundt og var forkølet altid, fordi vi skulle gå rundt i de der våde bukser i frostvejr og cyklede hjem fra min oldemor der i Urbanplanen til Reeperbanegade.
Så hver gang du skulle have et nyt par bukser på, så skulle du lige igennem den.
Ja, så skulle vi lige hjem i kappet hos min oldemor. Min oldemor var sådan, hvad fanden er det, I laver på i min kappet? Ja, men vi skal bare lige en croissant og sådan noget, og skride ud og sådan noget. Ikke? Det var sådan noget mærkeligt noget. Og jeg tror også, det var det der, sådan er det jo også, når man er ung, eller sådan var i hvert fald meget det miljø, jeg gik i. Man var så fascineret af, at man også skulle dø af det, eller jeg tror også, det var det der, jeg kan også huske, altså Babsi er jo en stor fortælling i Christiane F., som er hendes veninde, som ryger endnu længere ud, end Christiane F. gør, og begynder meget, meget hurtigt at være på alt muligt andet end heroin, og ryger, og hun dør jo i filmen, og hun døde jo også i virkeligheden, og det, altså, og jeg kan bare huske, altså, vi tog det slet ikke ind som noget, der var forfærdeligt, eller mærkeligt, eller, det, altså, eller trist, og det var bare sådan, så slap man for at blive voksen, og det der, de der røvhuller, man bare så som voksne mennesker, ikke?
Altså, no.
Altså alle voksne gav man jo bare generelt fingeren dengang og synes var nogle slyttersvin, ikke? Det synes jeg bare, det var sådan et og det, altså der var nok også nogen, der var nogen slyttersvin.
Ja, der har helt sikkert været nogen, men ikke alle voksne.
Ikke alle voksne.
Nej,
Tine Bryl var for eksempel meget sød jo som
præcis
voksen.
men lad os starte med bogen.
Mm-hmm.
Og fordi den er jo sådan, den er jo meget dokumentaristisk,
ja,
i sin stil. Ja. Det er jo ikke, det føles jo ikke som en roman.
Nej.
Men hvad er det sådan kort opridset, som bogen handler om?
Men det handler jo, det er jo faktisk også, altså det kan jeg godt forstå, du siger, det er jo også, fordi det er jo faktisk Kalle Christiane F., der skriver den her fortælling. Det er jo to journalister, der arbejder på Stern, det her blad i Tyskland, som ligesom begynder at undersøge de her unge, der hænger ud på Bahnhof Zoo, som ligesom er Vestberlins hovedbanegård, ikke?
Mm.
Som ligesom begynder at undersøge, der er et miljø her i midt-70'erne for unge, der er totalt stofmisbrugere og også totalt prostitueret i en meget tidlig alder. De fleste er prostitueret og har haft nogle vilde forhold og været langt ude allerede inden de 15, ikke? Det finder man ud af. Og så er Christiane F., Christiane, hun er jo rundt dernede, og så har de der to journalister i bund og grund egentlig bare aftalt at skulle lave en eller anden 20-minutters session med hende.
Ja.
Men så er hun bare en af dem, der giver noget. Mm. Så lige pludselig er der sådan noget med, så har de interviewet hende på nogle råbånd i over 3 måneder, rigtig lang tid. Og så er Stern sådan ligesom puttet det ud som i magasinpressen, og som et eller andet med, at det bare bliver altså så meget læst. Altså folk er fuldstændig optaget af den her historie, og sidder og siger, ej, men sådan kan det ikke være rigtigt at være barn i Vestberlin, og altså sådan er der ingen mennesker, der har det, og altså hvor hendes forældre og sådan noget. Også fordi Christiane F.'s mor, som jo ikke findes i filmen, og heller ikke findes sådan rigtigt i bogen, men er også selv sådan en, der faktisk, der hun nok blevet sådan fremkaldt på en lidt en anden måde, ikke?
Jo.
Som en mor, der i virkeligheden har lidt, altså bare hovedet op i sin egen røv, og er bare glad for, at hun har mødt en ny mand, og alt det her, eller, som er det, der sker i filmen og bogen i hvert fald, ikke? Men i virkelighedens Christiane F. mor, har jeg i hvert fald læst mig til efterfølgende, eller bagefter, var også sådan en, der faktisk var dybt ked af ens datter, var røget i alt det her, og prøvede også at gå ud og advare andre forældre omkring det. Så det var også lidt det, der var agendaen i de her artikler, ikke?
No.
Og så begynder det bare at udvikle sig mere og mere, og så er det ved Stern selv, der putter penge i at tænke, det her også skal blive en bog. Og så de her to journalister er jo dem, der skriver historien noget i jeg-form, som om det er Christiane F.'s fortælling, ikke?
No.
Og der har også været nogle store kontroverser undervejs, fordi så Christiane retter jo sin historie ingen ny og nær, siger sådan var det ikke helt, eller sådan var det, altså fordi det er det, der så sker, når man lægger en historie ud på den måde, så ligger den jo også i en eller anden slags dramamotor, ikke?
Jo.
Så hendes historie er jo nok også blevet skubbet lidt nogle steder hen, og der er nok også blevet skruet på nogle tangenter, så den er blevet lidt voldsom, men den måske var sådan noget, ikke? Men jeg tror også, altså personen bag Christiane F. har jo også haft et voldsomt turbulent liv, efterfølgende, ikke?
Jo.
Så der, så det er, hun er jo helt klart en historie værd, kan man sige, ikke?
Jo, jo, absolut.
Men det handler jo om det her med, at hun sådan bare hænger ud i en verden, hendes biologiske far, hun bor i det der Nøjekøllen i Vestberlin-området der, som er sådan nogle lidt beton, kæmpe klodser, ikke? Man bare går rundt i, der er ikke andet end blåt lys for fjernsynene, og der er ikke en skid at lave, og der er muren selvfølgelig, og der er Rote Mee-fraktion, der sker alt muligt i byen på en eller anden måde, ikke? Og der er ikke rigtigt, og det var der jo ikke i 70'erne og 80'erne, det var først noget, vi begyndte at snakke om i 90'erne og 00'erne. Det der med at være barn og ung er også noget, man er. Det var lidt ligesom bare sådan en stadie, man skulle overstå, så man blev voksen, ikke?
Jo.
Og så skulle man helst bare tilpasse sig og få de der gode eksamener og karakterer, komme videre i systemet og få hår på at møde en eller anden, der hedder Randi, og så var det ordnet, ikke? Altså, eller hvad man så skulle møde i Tyskland, nok ikke en Randi, men et eller andet.
Nå, det kunne måske godt være.
Altså, sådan lidt en rigtig mutter, der ja, det måske på et eller andet værtshus eller noget. Nej, men så handlede det om, at hendes far altså tæver hende som barn og går til i druk, og moren bliver selvfølgelig skilt fra ham og flytter, og Christiane bor sammen med hendes mor, det er som er helt vildt trist at være alene, og så møder hun en ny mand, der ligesom så gør, at Christiane ligesom, der er ikke rigtig der plads til hende i det her liv, og jeg kan huske i filmen og i bogen, er der sådan nogle fine situationer, hvor den her nye mand i morens liv, fordi han skal også spejle sig lidt ind til morens unger der, ikke? Kommer og giver hende den her Bowie-plade, og så kan man bare se, når mor har fortalt, at hun er Bowie-fan, så går hun bare ind og sætter den i sin LP-samling, hvor man kan se, at hun har fire af den der Bowie-plade, ikke? Så moren har måske haft et par mænd der, før inden der er kommet, ikke? Det er jo ligesom at vise
det, er sådan, det
der,
ja.
Men så begynder hun jo bare at hænge ud i et miljø i altså med nogle unger, hvor de også hænger ud i de der store centre og keder sig og ved ikke, hvad de skal lave, og så begynder man at ryge lidt tjal, når man er 12 og sådan noget, ikke? Og så hurtigt er det ikke rigtigt nok, og så begynder man jo at tage lidt hårdere stoffer, LSD, og så ryger man på heroin, og så begynder man at fikse, og så ender det jo faktisk allerede med, som 14-årig Christiane F. er totalt junkie,
ja.
Og totalt afhængig, og for at dække sit misbrug, begynder hun selvfølgelig også at trække,
jo.
Hun har nærmest ikke fået brystet endnu, men alligevel går rundt i de der højhælede sko og møder alle de her mænd på toiletterne og mænd, der kører op til barnehofsobilerne og tager ind på bagsædet, ikke? Og man siger ja til alt muligt, man slet ikke skal sige ja til, og slet ikke på det tidspunkt i ens liv. Men så møder hun også dels hendes veninde Babsi, som så hurtigt ryger meget længere ud end hun er, og så samtidig møder hun også ham af dit liv,
ja,
som hun bliver dybt forelsket i, men han også igen, han er også, altså, de er jo kærester på junk. Så på den måde er man jo i et mærkeligt forhold mellem magt og afmagt hele tiden, ikke? Med hele tiden at være konge og dronning og noget, hvor man er oven på situationen, og så hele tiden har man de der kæmpe dyk, når man har nedturen, ikke? Og bare venter på sit næste fix. Så på den måde er der jo ikke rigtig plads til kærligheden, fordi man, når man er narkoman, er man også totalt egocentrisk, ikke?
Jo.
Og Ditlev har jo for råd til sine fix, trækker han jo og er mandlig prostitueret og sælger sig selv til mænd. Så der er jo nogle helt vildt forfærdelige situationer, både i filmen og i bogen, hvor at Christiane så nogle gange, fordi de fryser jo også og bliver smidt ud hjemmefra, og moren kan jo ikke overskue hendes datter, junker, og samtidig vil hun jo også prøve at hjælpe hende og alt det her, men du ved, når man er narkoman, så stjæler man også alt det værdi hjemme i huset og sælger det bare og kommer, altså. Men så nogle gange, når de så ikke har nogen steder at sove, så kan Ditlev ordne, at han kan gå i seng med manden, der bor i den der lejlighed, og så kan de sove, så kan Christiane lige sove på sofaen eller et eller andet, men hun ligger på den der sofa og kan høre hendes elskede ligger bold med en anden inde på inde i en dobbeltseng, ikke?
Jo.
Det er så smerteligt, altså så voldsomme scener de der, men både filmen og bogen slutter jo lidt i en form for håb om at hun har den her bedstemor, som alligevel tager sig af hende, som bor et eller andet sted langt uden for Berlin, og der er marker, og man kan gå på gulvet, kan jeg huske, i barter, uden at blive beskidt under fødderne. Det kan jeg huske, hun skriver i bogen.
Ja,
det
er bare så rent.
Ja. Altså et helt andet miljø, hvor der er et lille håb om, at hun kommer clean derfra, ikke? Men det handler også om, at hun så cutter sin gamle verden, og i den grad også de venner, hun har haft i den gamle verden, ikke? Men Og så kan man så sige, at det der er omdrejningspunktet, når de ikke er på Brandhof Zoo, er, der er et diskotek, der hedder The Sound, som er ligesom sådan et stort sted i Vestberlin, hvor David Bowie så spiller i filmen.
Ja.
En koncert, som så er klippet ind, som i virkeligheden slet ikke er en koncert, Bowie spiller reelt i Vestberlin på det tidspunkt, fordi der har han vist taget så meget junk, så han faktisk ikke kan komme ind i Vestberlin igen. Så den er vist klippet fra en koncert, han laver i L.A.
Ja, okay, så der er også lidt snyd der. Ja.
Men det er jo lige meget.
Ja, ja, det er jo, han har jo været i Berlin.
Ja, han har været der, men det er fordi, man hele tiden følger sådan spor, både i filmen og i bogen, hvor hun hele tiden går rundt og ser de her Bowie-plakater, om han kommer til byen, og hun får også lavet en rigtig fin Bowie-jakke, hvor der står Bowie bagpå, og hun har det der lange, først kommunefarvet brune, rigtig sådan tyske hår, ikke? Og så får hun selvfølgelig, det fik man jo rigtig meget det i 70'erne, så får hun det lige hændefarvet, ikke? Så ja. Det bliver det der røde, der bare står helt knaldskarpt, til hun er kridhvid og sådan noget, ikke?
Jo.
Så, men det er jo, altså, i og for sig er det jo en, altså, sindssygt barsk og hård fortælling om at være ung, og komme ud i nogle rum, hvor du slet ikke skal være som ung, og du skal heller ikke være der som voksen.
Nej,
men det
er
gør
du med
ja,
som ung.
Ja, ja. Også fordi der, altså det der underlige fravalg af, at de voksne ikke rigtigt er der, og hvis de er der, så er det der kun som nogen, der bruger de unge, i kraft af, at de så bruger dem, i kraft af, de unge så er prostitueret, ikke?
Jo. Så de voksne er og ligesom også meget skurke roller, eller de steder bare sådan svage, ikke beskyttende.
De svage pisser, ikke? Den eneste ordentlige voksne, der med i den film, er jo Bowie.
Ja, og ham har hun ikke så meget, super meget mere at gøre.
Nej, hun er nok en stor sådan katalysator og prisme alligevel for hendes sådan fortælling, ikke? Fordi hans musik går ind og rammer, og det gør den jo også. Den går bare ind og rammer, fordi den i og for sig også er lavet på junk. Og måske også sådan, han synger jo også om at være på heroin og være den tynde hvide hertug og sådan noget, ikke? Og han synger jo også om at flakke rundt fra station to station, og det der også, som Heroes også handler om, det der, man er kortvarig helt, ikke? Og det kan man jo så også godt aflæse bagefter. Er det så, når man er høj, man er den der helt, fordi så kan man overskue verden og overskue sin egen situation, ikke?
Jo.
Indtil din næste nedtur falder, ikke?
Og så kommer meget hurtigt, når det hæver en af den jo rimelig hurtigt.
Ja, det er en hurtig tur på tronen.
Ja, præcis, og så bare ned i dybderne, ikke?
Ja.
Men det er også sjovt, fordi nu er jeg er lidt yngre end dig, så Christiane F. var allerede, da jeg sådan ligesom stødt på den, var det blevet sådan en, man faktisk havde i folkeskolen.
Ja.
Altså, ja, måske i de store klasser, eller i første G, ikke? Men så det var sådan en, det var en tysk bog.
Ja.
Altså, der var den allerede ligesom mistet noget af sin, den der råhed.
Ja.
Fordi der sker et eller andet, men når det er en lærer, der stikker en bog i hånden på sine elever, end det er noget, man finder selv. Men hvor meget var det noget, som I delte dig, din kusine, med andre, og hvor meget var det ligesom kun jer, der havde det her fokus på dem?
Men det var meget sådan, fordi altså, jeg har jo ikke gået på en folkeskole, jeg har kun gået på sådan noget friskole, halløj, ikke? Så kender jeg ikke rigtig sådan noget med en lærer, der kommer og stikker ind noget, fordi det var lidt mere, eleverne selv skulle finde ud af, hvad det var, de havde lyst til at lave, ikke?
Ja.
Og så på den måde er det jo meget sådan, i virkeligheden i min kusines og min egen lille verden, vi ligesom støder på det og finder det, og så altså, er vi en masse, der går i sådan en lokal teatergruppe ud herude på Amager, som ligesom har lyst til at lave den som teaterforestilling og sådan noget, ikke? Så, og vi var måske i virkeligheden en masse unger, som også fandt hinanden, fordi vi havde sådan lidt nogle outsider positioner i vores klasser og i vores sådan andre verden, ikke? Og så var det så dejligt at være til teater, fordi det er jo ikke den måde at være i en junkie-kultur, men jeg synes alligevel, det der med at være ung, og så gå og drømme om at være skuespiller, det er jo hele tiden sådan en underlig flugt for at være dig selv, for du er hele tiden nogle andre. Også, altså, min kusine og jeg var altid Christiane og Ditlev. Jeg kan aldrig rigtig huske, vi var min kusine og mig, sådan på den måde, sådan rigtigt, i de der år.
Ej.
Og vi gik kun op i, hvad for noget tøj, de havde på, og gik rundt derovre i Amager-centret, og fik det til at ligne lidt Vestberlin. Fordi altså, det synes vi, det lige godt kunne ligne lidt, eller sådan et eller andet sted i Warszawa, fordi det også var så trist Amager den gang, ikke? Det var bare
virkelig
gråt og kedeligt, og Homberskade var altså fyldt med solarie sole over det hele, der også havde det der underlige blå lys ude på gaden, ikke? Og så kan jeg bare huske, hvis man så kørte rundt derovre i Amager-centret om aftenen, hvis man kørte rundt på strømpesokker og sådan noget, indtil centervagten kom og kyldede en ud og sådan noget, det var sådan, det kunne godt have det der lidt skær af Vestberlin, synes jeg, på en eller anden måde, ikke?
Jo. Men hvad tror du, det er næsten, synes jeg, lidt lyder det som en romantisering?
Jamen det er det, det var det også.
Ja, og hvorfor tror du, I gjorde det? Altså,
fordi vi selv også havde det skidesvært i vores liv.
Mm.
Og bøvlede med alt muligt lort. Og, altså jeg havde gigaangst, og jeg kunne slet ikke finde ud af at indordne mig. Og jeg havde det også meget, meget svært med autoriteter og voksne mennesker i det hele taget, hvis der var nogen, der sagde noget til mig, om jeg skulle noget, ikke? Altså, altså jeg kom også fra det der slutbesætbevægelsen og var medieautonom og sådan noget. Jeg synes, alle voksne var sådan nogle kæmpe røvhuller, og jeg synes, det der med at blive voksen var sådan noget, man bare for alt i verden skulle undgå at blive, fordi det var døden.
Ja.
Så kunne man lige så godt bare dø som ung, og så var man da udrettet et eller andet, tror jeg, ikke?
Ja, lev stærkt dø,
ja, det var lidt det der i det, ikke? Og jeg havde kæmpe spiseforstyrrelser, og skadede også mig selv, og havde totalt destruktiv adfærd, og opsøgte altid alle mulige mærkelige miljøer, der var gigafarlige at gå ind i, fordi man vidste, man fik nogen på hatten og sådan noget, og jeg var sådan lidt ligeglad med det.
Ja.
Og tænkte bare, i morgen tager jeg bare noget villatøj på. Jeg tænker også i dag, jeg er 47 år. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg havde det der mod, fordi...
Nej, jeg synes også, det lyder relativt skræmmende.
Men man var sådan underligt... Eller jeg var bare sådan ligeglad. Eller, ja. Og så tror jeg også bare, der var selv det der sådan underlige romantisering. Det der med, at man kan komme væk, og man kunne komme til Vestberlin, og så... kunne man møde Bowie, og du ved, alle de der underlige ting, det ville man jo aldrig gøre, hvis man var i Vestberlin, men altså, der var hele tiden det der underlige noget med, altså, jeg gik også i nogle rum, hvor folk også var vildt, vildt optaget af Rudolf Meh-fraktionen og sådan noget, ikke? Og havde, altså Ulrike Meinhof hang over en folks værelse, altså på deres, over deres senge, som om hun var sådan en rockstjerne eller et eller andet, og man tænkte bare, de har stået en masse uskyldige mennesker ihjel, det var et helt mystisk rum, man gik ind i på den måde, ikke?
Jo.
Men man vidste sgu heller ikke så meget andet, og man vidste heller ikke noget, altså var bedre eller et eller andet, og jeg tror også sådan, det var, altså, og det var også meget det der forfængelighed, tror jeg, der handlede om, at det bare var, altså jeg synes bare, det så flot ud at se tynd og afkræftet og helt vildt bleg og have det der slaskede hår, og så synes jeg også, tror jeg, at der var det der i det for mig, det der med, at jeg vidste, jeg var bøsse, og jeg kunne godt lide sex med nogen, og jeg kunne godt altså også bevæge mig lidt ud i nogle grænselande og undersøge, hvad fanden det var for et rum, det der seksualitet og hvad det kunne og sådan noget, ikke? Og dengang kunne man heller ikke google noget, man kunne ligesom man vidste ligesom ikke, om noget var farligt eller ikke var farligt, så det var også bare noget med at gå ind i Ørstedsparken, og så fandt man ud af bagefter, nej, det var altså ikke det vildeste, altså man skulle nok ikke stille sig der ved rutsjebanen og legepladsen, fordi det var dem, der virkelig ville noget voldsomt sex på en eller anden måde, man tænkte bare i begyndelsen, nå, så gør det bare så ondt, eller hvad, eller et eller andet, ikke? Det var sådan nogle underlige måder, man stiller sig til rådighed med ja. I verden på, med sin krop, tror jeg, eller jeg i hvert fald gjorde.
Ja, det lyder jo meget skræmmende, set med i dag,
ja.
Nutidens ja. Øjne, ikke? Altså det der med at begive sig så meget alene ja. Ud, ikke? Og der er det også det sjovt med Christiane F.-filmen, at den blev jo meget hurtigt klippet, mm-hmm. og det er faktisk svært at få den uklippede ja. Udgave. Man skal have fat i sådan en eller anden britisk ja. Underlig ja. Arrow-udgivelse, ja. Fordi at, og noget af det, de især klippede ud, det var alt, hvor man så dem jumpe. Ja. Så det er jo også sjovt, at det der med, som du også siger, det havde jo nærmest en effekt, som om I fik lyst til at ja. Blive junkier. Og der tænker jeg også det der med, hvor meget af det ansvar ligger på, at man har fået skrevet bogen på en måde, hvor det ikke virker farligt mm-hmm. nok, og så netop også fjerner alt fra, ja. Fra filmen. Var det ja. Noget, altså, det har selvfølgelig ikke været noget, du har tænkt over som barn, men...
Nej.
Men jeg tænker det der med, tænkte du sådan, det er jo ikke så farligt at tage heroin. Havde du sådan nogle tanker om det?
Jamen jeg altid faktisk, alligevel selvom jeg har gået meget i de der miljøer, og været meget i de der rum, hvor folk røg hurtigt langt ud, og jeg kender virkelig mange, også den dag i dag, der har været langt ud på junk, og nogen, der stadigvæk er der, og nogen, der har fået nogle kæmpe alkoholmisbrugsproblemer og sådan noget. Ikke? Men jeg altid på et eller andet underligt mærkeligt plan, aldrig røget ind i det som et, altså jeg tror min flugt, faktisk altid har været litteraturen.
Ja.
Det har givet mig det der kick og det der fix. Og det kan jeg også mærke, fordi det der skete for mig, det var, at jeg kunne godt stå med sådan en FF'er i hånden en hel aften og se ret cool ud. Og jeg drak aldrig af den.
Nej.
Fordi jeg var så bange for miskontrol. Okay. Og fordi jeg var ikke særlig gammel, og jeg var ikke særlig stor, og jeg havde altså totalt spiseforstyrrelse, jeg var en lille, lille lort, ikke? Så jeg var også, altså, du ved, jeg var mega bange for at blive fuld, fordi så vidste jeg ikke, hvad der ville ske, og jeg kunne faktisk godt lide på en eller anden underlig måde at være i rummet, og så altså udstråle den der ting med at have kontrol over tingene, men samtidig var, vidste jeg også, at det var mega cool til at se ret smadret ud. Det var sådan underlige ting sådan i det. Og så samtidig kan jeg bare huske, at det var også der, det begyndte for mig med det der med at skrive, altså hvor jeg selv begyndte at skrive, fordi det var hver gang jeg ligesom havde været ude i nogle af de der meget mørke rum og oplevet nogle meget voldsomme ting, så kan jeg huske, at jeg altid glædede mig til at kunne komme hjem og skrive det ned i min dagbog.
Ja.
Og så var det på en eller anden måde et sted, jeg begyndte at leve sådan et parallelt liv. Fordi jeg kunne godt gå ud i verden og opleve nogle vildt voldsomme ting, og også gøre det med min egen krop og sådan noget. Men så kan jeg altid huske, at jeg glæder mig sådan til at komme hjem og skrive om det. For så tænkte jeg, så kan jeg altid bruge det til noget bagefter.
Ja, så det var sådan en, det var en motivator, ja, det var brændstof til...
Men det var også det, der var mit junk, og det, er også, det kan jeg også godt have mærket, eller det har jeg tænkt på meget tit bagefter. Fordi altså jeg er sådan lidt manisk, når jeg arbejder. Jeg forsvinder helt ind i stoffet, og så jeg tror jeg i virkeligheden altid, det har været mit fix.
Ja.
Det har været litteraturen, og på godt og ondt, fordi jeg mener det virkelig også nogle gange på ondt, fordi nogle gange gør det også rigtig ondt, fordi jeg har skrevet om nogle ret mørke ting i mine bøger også, og så har jeg nok nogle gange også gået ind og genoplevet rigtig mange ting, og skubbet til nogle traumatiske ting, der har åbnet sig op igen, ikke? Så jeg har haft svært ved at styre de der processer for mig på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Så det har været mit mørke, jeg har bakset med... i ret meget af mit voksne liv.
Ja, så jeg har været inde i hovedet på dig.
Ja.
Og hvad med sådan, omgivelserne? Var dine forældre bevidste om, at du ligesom havde den her dyrkelse af...
Ja, ja. Jeg havde altså en kæmpe Christiane F.-plakat på mit værelse.
Ja.
Og jeg var altså fuldstændig vild med Bowie. Jeg kan huske, når min far også, han synes også, Bowie var ret fed. Og jeg fik også... altså vildt mange plader med Bowie, og hver gang han lavede en ny plade, så kan jeg huske, hvis jeg ikke selv lige havde råd, så altid min far eller mormor, så havde de lige råd til at give mig noget i Amagercentret alligevel, eller et eller andet, ikke? Så det vidste de godt, og jeg tror i og for sig også, altså, det er egentlig underligt, at man ikke sådan som voksen, altså, jeg tror også, at min morfar også godt vidste, at jeg ikke, altså, at jeg var sådan en, der flørtede med de der ting, men jeg alligevel heller aldrig gik sådan alvorligt ind i det, for jeg kan også huske, vi var sådan en masse unger, der altid hang ud på Månefiskeren, for eksempel på Christiania, og de andre røg altid mega fede, og det gjorde jeg aldrig rigtigt, fordi altså, dels det der med, at jeg kunne altså, lige at miste kontrol, men også bare fordi, det ved jeg ikke, altså jeg kan altid godt kunne lide at kontrollere mit eget liv på en anden slags måde, ikke?
Jo.
Men så altid godt kunne lide at observere de andre beskæve, ja, og så skrive om det, eller bagefter, eller kunne bruge det på en eller anden mærkelig måde, ikke? Altså tror jeg også, der var noget i det selvfølgelig, i hvert fald da jeg var sådan tidlig ung, der også handlede om, at jeg ville også bevare en vis form for kontrol, fordi jeg jo hele tiden tænkte, at de andre ved ikke, jeg er bøsse, så det skal jeg lige holde lidt igen med, og det vidste jeg alle jo godt så bagefter, men altså, det tror man jo selv op i sit eget hoved, det er sådan, det er. Det
hemmelige igen.
Altså, tænker man bare så, hun er så bliver skidefuld, og så kommer jeg til at stå og kysse med Thomas Møller, eller hvad fanden det er for noget, eller et. Altså, så der var sikkert også nogle ting i det lige i begyndelsen, tror jeg, ikke?
Jo, så det har måske, har det været sådan, at du har kunnet udleve noget igennem den bog, siden det også det der med, at du bliver ved med at genbesøge den. Du har selvfølgelig også gået ud i virkeligheden og gjort ting selv. Men det virker også som om, hvis man læser noget så meget, man kan det uden ad, så...
Nej, men jeg tror, det var faktisk også det der første møde, jeg havde rigtigt med en ung, der blev taget alvorligt som ung. Jeg synes, det var helt vildt, fordi jeg kan bare huske, altså, jeg kan huske, vi var sådan en masse unge, der prøvede at lave børnemagt, og altså, vi ville så gerne sådan blive taget seriøst som dem, vi var. Jeg var lavet Next Stop og sådan noget. Jeg var meget aktiv i alle mulige sådan ting på den der måde, ikke? Men det var altid sådan lidt... men det lyder meget godt, det du siger, Thomas, men altså, hvor gammel var det, du var, når du var kun 13? Jamen, vi kan først have dig med, når du var 18. Altså, det var hele tiden det der, hvor jeg tænkte, jeg vil også nu, fordi jeg er 13, så vil jeg også have den der, altså, jeg vil også være med på vognen nu, eller et eller andet. Og det kan jeg bare huske. Det tror jeg var et meget stærkt møde for mig, det der med, at der var en ung, der blev taget seriøst som ung, og en ung, der fik lov til at lægge sin historie ud i verden, uden filter på en eller anden måde, og sige, jeg har det også skide dårligt, fordi jeg selv havde det dårligt, så gik jeg også, fordi hver gang man synes, man læste Susan Hinton, eller et eller andet, som var stor den der gang i 80'erne, ikke? Altså dels foregik det altid på sådan noget high school i USA, så kunne man tænke mig, det kunne man ikke forholde sig til på en eller anden mærkelig måde, og så var det så langt væk, og så var det altid sådan noget, der endte lykkeligt, og så nu var alle glade, og familien så klappede, og Gud kom ned og sagde, ej, hvor er det dejligt, det hele, og sådan noget, og, altså du ved, det var sådan en verden, jeg slet ikke kendte til, ikke?
Ja.
Og så kan jeg huske, så Bjarne Røg, der måske, som også var der, som selvfølgelig også var fint, men det foregik altid i Brøndshøj, og jeg synes bare lidt, når man ligesom sidder på Amager, så kunne man ikke rigtig forholde sig til det der, så skrev han jo meget om at være ung i den generation, der var vores forældres generation, ja, i 50'erne, ikke?
Jo.
Og der tror jeg egentlig, i og for sig, at sådan en dansk forfatter som Tine Bøller, det var også derfor, jeg talte om hende lige først, at hun satte noget i gang med dit der liv, Alexander, den der trilogi for eksempel, ikke?
Jo.
Det også handlede om at have det svært, men igen var det jo med liv som en, altså sådan en, hvor jeg synes smerten ikke var så stærk, som den var hos Christiane F., og måske også fordi jeg selv havde det skidesvært, ja. Så blev jeg også tiltrukket af nogen, der også havde det skidesvært, og som også et eller andet sted havde det den der lille snært at håbe om, de kom igennem det på en eller anden måde til sidst, ikke?
Jo, men man skulle roligt meget igennem.
Ja, man skulle helt ned ad vinden, ikke?
Jo. Så det er også, noget af det har også været, at du har følt, der ikke var så meget litteratur for din aldersgruppe, og for også det livssyn, som du havde på det tidspunkt.
Ja, så tror jeg også, at det var for mig også et af de første sådan reelle møder, hvor det var skrevet om at bruge sin krop altså som en slags forhandling. Altså det der med at prostituere sig selv, og også hele den der fascination, jeg fik af dit liv som trækkerdreng, der også, fordi det var jo også en romantisering af det, men det var også sådan et eller andet underligt sted, jeg tænkte i lang tid. Nå, men det var da egentlig meget smart, men dels fik man penge for at have sex med nogle mænd, og så samtidig kunne man så prøve en masse forskellige sex af med de her mænd, ikke?
Jo.
Og så når det kom til stykket, og man så lige prøvede det nogle gange, hvor man lige, måske lige flørtede lidt med det, kunne man jo godt mærke, ej, det var jo ikke lige sådan mænd, som der var med i den der film, i hvert fald, man mødte sig.
Det var alligevel ikke helt det var lidt skuespiller, der var gjort lidt grimme på skærmen.
Det var lidt nogle andre slags mænd, der i hvert fald var inde på rådspladsen under jorden dengang, synes jeg, i 80'erne.
Ej, det var ikke noget, man ønskede,
det
når det kom til
stykket.
Det var altså lidt
sådan Bettinas far for at have følge alt det der, ikke? Sådan,
ja, den er lidt mere rough.
Ja, det var en rå verden, ikke?
Jo.
Så, men jeg tror også, det der med, der var en bøsse i den, altså eller en, der, hvor de arbejdede med mandlig prostitution og... Altså, fordi jeg kan også bare huske, jeg ville jo også gerne læse noget om at være bøsse, og når jeg spurgte om det på biblioteket nede i Amager Center, så sagde de bare, om du skal bare læse Susanne Brøgger. Og jeg kan bare huske det der, det er altså ret voldsomt at sidde og læse Susanne Brøgger, når man ikke er så gammel. Og man tænker også, det er jo en anden slags måde at være altså, bøsse på, så skal man bo i New York og, altså, og være drag, og jeg tænkte bare, at jeg vil bare være en Marie Helger eller et eller andet herude på Amager.
Det var lidt mere low-key måde at være det på, yeah. Ikke? Men så på et tidspunkt, så begynder filmen også at fylde noget.
Ja.
Yeah. Og hvordan er det
men
der
jeg
overgang?
Jeg tror, filmen er meget sådan for mig at se, den her hænger meget sammen med soundtracket også. Altså fordi filmen også, for dengang kunne man jo ikke se, altså jeg kan huske, jeg kendte ikke nogen, der havde VHS'er. Der havde vi kun på min friskole. Og så skulle man ligesom spørge, om man måtte se den. Altså jeg havde filmkundskaber om onsdagen, kan jeg huske. Og så skulle man, altså det var begrænset, hvor mange gange man kunne få lov til at vælge film, ikke?
Jo.
Og også fordi, jeg havde en lærer, der var rigtig sød, der hed Anne, kan jeg huske. Hun sagde bare, vi har jo set Christiane F. Thomas, er det ikke en anden, du har lyst til at se? Nej, jeg
kan ikke. Hun kan se Christiane F. igen. Så jeg tænker også, at dine omverden har, altså også dine klassekammerater, har været bevidste om, at du var meget glad for Christiane F. og fascineret af det.
Ja, altså både filmen, men det var også fordi, det har jeg også i dag, altså jeg er meget fascineret af det tyske sprog, altså jeg kan vildt godt lide det tyske sprog, fordi det er så hårdt, tror jeg, altså jeg synes engelsk og dansk, det er bare sådan noget sovs i munden, men det der engelsk, det er sådan noget please, og, altså jeg synes det har sådan en tysk, det er bare sådan noget, det har sådan nogle staccato-rytmer, der er bare meget hård, altså også når man bare siger, altså ich liebe dich, det er også bare, det er bare ikke rart, vel?
Nej, det er ikke smukt i hvert fald.
Nej, eller det er smukt på en anden måde.
Ja, det er på sådan en beton.
Ja.
Brok
ja,
måde.
Der er sådan noget dark humor, det synes jeg på en god måde. Og når man så var det bare, altså filmen kom meget ind, samtidig med soundtracket, og med Bowies soundtrack, fordi den kunne man ligesom bare høre igen og igen på sin Walkman, ikke? Og jeg kan huske også, jeg kan huske sådan, min kusine og mig og nogle af dem, jeg gik til teater med, vi var med noget på det der Interrail, sådan noget i sådan noget 88-agtigt noget, ikke? Hvor det bare også var, man hørte det bare igen og igen og igen, og jeg kan bare huske, altså sådan, det kan stadig huske sådan strande i Grækenland og i Italien, og med det der, de der kassettebånd, der blev helt slidt, så man begyndte at kunne høre, hvad der også var på den anden side.
Ja, når det bliver tyndere og tyndere, ja.
Og så det der, hvis ens marsvin var kommet til at æde i en af dem, og knækkede det, ej. Men jeg kan bare, altså, også fordi den indgang til Bowie var også en kæmpe indgang for mig til et helt miljø af at folk, der måske var lidt som Bowie, altså sådan, jeg kan huske, det gav mig en kæmpe indgang til Michael Strunge, og Søren Ulrik Thomsen, og ja, nu er Pia Juhl lige død, altså, ja. Men også sådan Pia Juhl, og de her digtere, der var i hvert fald i Danmark der i 80'erne og 90'erne, og som, altså det, hele den der blå scene, ikke? Som, og også det der med, at man, at, altså det der underlige slægtskab, som kunst kan gøre, det der med, det kan godt være, at man går rundt i sine egne små bobler og sine egne små verdener, men der er nogle andre derude, der tænker lidt ligesom der er der, som du også er på et eller andet andet plan, ikke? Og Lars Hug lavede også City Slang, og som var til Søren Ulriks tekster der, og jeg kan huske Elisabeths første plader, som også bare havde den der store synthesizer, rå berlinerlyd, ikke?
Jo.
Og Misbehaven der, som jeg var helt vild med, og jeg kom til at kende ret tidligt, og de havde mig med til alle deres koncerter, og så sad jeg altid deres turbus og sådan noget. Det gav mig sådan en gang til et kæmpe rum på den der måde, af folk, der måske i virkeligheden var det lidt nogle voksne, som så mig, men de anerkendte mig på min måde, ja. Og så tog de så lidt af mig på min måde, altså og åbnede lidt nogle døre for mig på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Men det var, altså, det var lidt ligesom, det bare hang sammen, den der pakke af bogen og filmen og soundtracket, ikke? Og det er sådan stadigvæk underligt, fordi jeg har det, altså, når jeg genbesøger det i dag, så bliver jeg bare sparket tilbage til at være Thomas 12 år, på Bringgade ude på Amager.
Ja,
det er fedt. Så er jeg bare der lige med det samme. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange andre værker, der gør for mig på den måde, vel?
Nej. Jamen, det er jo meget det, som god kunst kan.
Ja.
Eller noget, som bliver plantet på det rette tidspunkt i hvert fald. Og det er jo også sjovt, fordi at alle numrene på soundtracket er jo fra andre plader.
Mm.
Og så kan det godt være, der er pillet lidt ved dem, så de passer til filmen og sådan noget. Ikke? Men det er jo ikke noget, som man ikke kunne have stødt på før.
Nej.
Men det er, bliver så også den måde, som de er arrangeret på det album, som kommer til at... Ja, så det er soundtracket, der er sådan ligesom, så de skal høres i den række.
Ja, det skal det, synes jeg. Jeg hører tit nogle gange, altså Station to Station er jo med på alle mulige plader og bog, ikke? Men sådan, hvis man hører det nogle gange, så kommer der et forkert nummer inden, og forkert nummer, du ved, at det skal ligesom ligge på den der måde, ikke? Og Heroes også, der er jo på Christiane F-pladen, er jo der, hvor han også knækker over og synger noget på tysk.
Ja, Helden.
Ja, Helden. Altså, det er jo sådan... Det kommer man altid stadigvæk op og slås med folk om med Bowie, ikke? Hvis man har været for lidt at drikke, synes jeg, om hvor den rigtige vokal ligger i det og sådan noget, ikke? Men,
ja, men det kan virkelig noget, også fordi det føles jo også som om, det alligevel var en relativt intens, men kort periode, at det var den her måde, man dyrkede det i filmen og i litteraturen og i musikken og sådan noget, ikke? Altså... at der var sådan en junkie romanticism, altså, hvor det sådan, der er nærmest ikke noget, altså, jeg tror for min generation, jeg er fra 81, der er det Trainspotting, der havde det, ikke, som
igen. Ja, den havde det også, det er rigtigt nok.
Der var det også bare sådan, men hvor man også bare sådan, okay, så kravler han op ad et toilet, og sådan, hvor det var sådan lidt, altså, det var sådan, det kunne godt være, der var noget af det, der var lidt fascinerende, men der gjorde de virkelig også meget for at vise, hvor grimt.
Ja.
Det
var
være,
lidt mere moralsk på en eller anden måde, synes jeg lidt, måske, ikke?
Altså, jo, især filmen, bogen er ikke så
moraliseret. Den skriver jo vildt, synes jeg, på en eller anden måde, ikke?
Men, det er jo en reklame.
Ja.
Men filmen havde helt klart en løftet
den havde også lidt sådan på en eller anden underlig måde, synes jeg. Og specielt den der, de lavede Trainspotting 2, som er virkelig noget lort, synes jeg, men den har sådan lidt fashionagtig look, synes jeg.
Ja, de er også for pæne, ikke?
Ja, det synes jeg, de er lidt, ikke?
Det kan godt være, de lige har klippet håret af Ewan McGregor, men han er stadigvæk en ret pæn mand, ikke?
Han har trænet lidt og sådan noget. Ja. Det er fitness og sådan noget. Det tror jeg sgu ikke rigtigt, de havde Christiane i filmen, må jeg sige.
Det lignede ikke, at de tilbrugte super
meget. Men jeg kunne også sige sådan det, der var... Altså, det synes jeg var ret sigende, det du siger der. For det vil jeg give dig helt ret i, at Bowie havde jo også... Altså en måde, han tog afstand på det, fordi så flytter han jo også til USA og bor i LA og laver den der Young American, og så sidenhen også lidt Stans, og så kommer der måske ikke, altså lige før han dør, kommer der noget godt frem igen, men så er der jo lang pause, ikke?
Jo.
Men det var også, hvor han begynder at sælge ud og være på MTV og optræde Solbrændt, kan jeg huske, og danser rundt med Mick Jagger i gaderne og alt det der, det ryger lidt af fløjten på en eller anden måde.
Ja.
Han tager også selv meget afstand til sin periode i Tyskland, ikke?
Jo.
Og man kan også sige Christiane F. selv som person, trækker sig jo også og begynder at sige, at hun fortryder, den bog udkommet, og bare den aldrig er kommet, og den har ødelagt hendes liv. Og, altså, der er sådan nogle underlige ting, der sker. Hun flytter til Grækenland i en lang periode og sådan noget, ikke? Og, men er jo stadig on and off på junk.
Ja, mister sine børn på et tidspunkt.
Ja, hun havde en søn, der blev tvangsfjernet.
Ja.
Og så bor han i en pleje, eller vokser op i en plejefamilie, ikke? Sådan, jeg har haft forfærdeligt liv, jo, hvor hun har været on and off junkie forever, ikke?
Jo.
Og prøver jo at lave det der comeback for et par år siden, hvor hun laver den der Mit andet liv.
Ja, har du læst den?
Ja, jeg har læst den, fordi... At,
du kunne ikke lade være.
Nej, men det er jo også sådan, på en eller anden underlig måde en bog, hvor hun prøver at tage lidt afstand til, at hun udgav den bog, og at den kom for tidligt, og hun også snakker lidt om, hun blev presset til at udgive den. Og, ja. Altså, men der ligger jo også det kølvandet på den, at hun også faktisk kom til at tjene rigtig mange penge på den.
Ja.
Så det, er sådan underlig, det har været sådan en underlig, mærkelig, ond spiral. På den ene måde har det været godt, og på den anden måde har det været noget værre lort for hende. Ikke?
Jo. De der penge har jo så også kunne gå til junk, kan man sige. Det der med, hun har lige pludselig...
Ja.
Så har hun selvfølgelig ikke behøvet at prostituere sig selv på den samme måde, men det er stadigvæk...
Ja.
Man har jo en fornemmelse af, hvad de penge er blevet brugt på. Yeah. Og så er der selvfølgelig hele opmærksomheden.
Yeah.
Og det tror jeg også forskrækker Bowie,
yeah.
at han får den der opmærksomhed. Yeah. Fordi det, som er så bizart for mig, det er, at der er meget kort vej fra Christian F.-filmen fra 81, og så til Labyrinth,
yeah.
Jim Hensons film, ikke? Yeah. Som yeah. også sådan,
yeah.
hvor han lige pludselig laver sjov ballade yeah. og meget fjollet yeah. Musik. Ikke? Yeah. Jeg kan yeah. næsten ikke holde ud og, nah. og høre nah. på det, vel? Og det er så ligesom det skal være.
Mm.
Og jeg var jo helt vild med filmen, da yeah. jeg var lille, yeah. Som noget meget yeah. andet end... Yeah. En Christiane F., ikke? Men jeg tror måske, der har været sådan en forskrækkelse,
mm.
og der tænker jeg netop, om du sådan så det som sådan lidt forræderi, at alle trak sig fra det der, som du så på det her tidspunkt jo stadigvæk er glad for.
Nej, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg så det som forræderi, jeg tror bare, jeg trak mig også selv lidt fra det, fordi jeg havde en længere periode der, hvor jeg sådan trak mig meget fra kunsten, hvor jeg synes, kunsten ikke rigtig kunne opfylde det, jeg havde lyst til, så blev jeg meget sådan politisk aktivistisk i en periode lige der. Fordi jeg synes simpelthen, jeg synes kunsten var blevet for artig, tror jeg. Eller jeg savnede et eller andet, noget der var lidt voldsommere, tror jeg. Ikke? Og så synes jeg så til gengæld, vil jeg så sige, at så blev det rum så alt for voldsomt for mig, der slutningen af besættelsesbevægelsen, og når muren også falder i Berlin. Jeg synes, der sker et eller andet kæmpe sådan tab af uskyld på en eller anden mærkelig måde i hele min generation. Hvor jeg også kan mærke, og jeg er også selv lidt med i de autonome der i begyndelsen, jeg kan bare mærke, jeg synes, der er rigtig mange, der kommer med i de der bevægelser lige på det tidspunkt, der også rigtig gerne ved den fysiske vold hele tiden, ikke?
Ja.
Og jeg kan mærke, det vil jeg slet ikke, det tør jeg heller ikke, eller jeg vil slet ikke ind i det rum, og så trækker jeg mig lidt fra det rum igen og går tilbage til kunsten på en eller anden måde og ligger det politiske lidt på hylden, tror jeg, ikke?
Jo.
Og der var også sket noget andet, for jeg tror i og for sig også, der var den der forskrækkelse for mig måske, eller sådan, som du taler om, med den der med generationen, det der med, at alle lige pludselig tager afstand til junken, men der kom jo noget andet, der kommer ind og overlappede den verden, i hvert fald i min optik, og der hvor jeg var i mit liv, der var jeg jo ligesom så meget aktiv i bøssebevægelsen, og der kommer HIV og AIDS ind og fylder rigtig meget i det rum,
ja.
Så den der underlige angst og det der mørke, fortsætter måske bare lidt på en eller anden mærkelig måde i mit liv, i hvert fald på den måde, ikke?
Jo.
Også lige nu tænker jeg, nu er vi i en pandemi, og alting går, man går rundt og afspritter alt muligt og sådan noget. Det oplevede jeg jo også da sådan i midt-80'erne og slut-80'erne, at det gjorde man, fordi man heller ikke lige helt vidste,
hvor meget
hvordan det smitter og hvad der sker, og det var sådan meget underligt, samtidig med at man skulle stå i den der fest og være glad og lykkelig,
ja.
Og springe ud og være vildt modig, så hele omverdenen hele tiden tænkte på en som om man skulle dø,
ja, ja, og man var sådan pest ramt,
ja,
ikke?
Ja.
Og jeg kan huske, kan du huske den der, der var sådan en aflang lille bitte tegneserie,
ja.
Som var sådan noget med, så deler de sodavandsugerør, ja. Ej, det kan man ikke blive smittet,
ja.
Af og,
ja.
Svømmer i, ja. Det samme vand, ja. Og sådan noget, ikke? Og den var jeg sindssygt fascineret, ja. Af, selvom jeg måske har været 6 år gammel eller sådan noget. Ja, og det var mine mostre, ja. der havde den, ja. Liggende og sådan noget. Nu outer jeg dem.
Ja.
Men altså, hvor jeg sådan læste den og blev dybt fascineret af hele det der med sådan, jeg havde jo ikke hørt om den sygdom, så det var bare sådan noget det der med, jamen, hvordan smitter den, og hvordan smitter den ikke, og hvad må man, altså... Det der med, at det var så meget en gråzone, ja. Som man ikke kunne navigere, nej. I, sådan, hvor farligt, nej. Er det her, hvis jeg bare er i samme lokale, ja. Og sådan, og der gjorde man jo meget for at prøve at oplyse,
ja.
Men det var ligesom, det var blevet stemplet, ja. som ikke bare som en pest, men også som en pest, som var rettet mod en bestemt seksualitet,
ja. Ja.
Og det, jeg kan huske, det generede mig grænseløst meget, for eksempel med Rent, at der er det jo sådan, enten de heteroseksuelle, de får det af junk,
mm.
Og så er det kun de homoseksuelle, ja. Der får deres sex, ja. Hvor det bare sådan, Det er den underligste måde at skrive det på, ikke? Og det er ligesom om, du har fuldstændig ret, og det overlapper den der junk-ting, ikke? Men det er jo også sjovt, fordi junken, selvom den jo også har været til stede i Danmark, så har det vel aldrig været helt lige så råt som Vestberlin-miljøet.
Nej, det var det ikke, men jeg tror alligevel, altså jeg voksede op sådan ret tæt på Christiania og sådan noget. Jeg synes alligevel, altså jeg har også haft rigtig gode venner og noget familie, der har råd ret langt ud på junk. Altså jeg har haft store problemer i det rum. Altså det har været nogle rå miljøer, når man har været i det, ikke?
Jo.
Men selvfølgelig er Danmark jo, altså i forhold til Tyskland, et lille bitte land, og det er, så på den måde er problemerne jo ikke så store, som de er, plus at i Danmark, også i 80'erne, har vi jo stadigvæk også en eller anden slags sikkerhedsnet under folk på et eller andet plan, har vi ikke, i stedet for, altså i Tyskland er man bare lost, hvis man er lost, ikke?
Jo.
Eller i England for den sags skyld, altså hvor Norden er jo på en eller anden underlig måde, det der lille harske smørhul, som alligevel passer en lille smule på deres borgere.
Ja, prøver i hvert fald. Ja,
prøver på det, eller lad som om de gør det, ikke? Men der er nogle muligheder, ikke?
Jo.
Der er også nogle steder, man kan gå hen og få lidt hjælp og sådan noget, ikke? Og det var der jo også dengang.
Ja. Og det er også det, jeg tænker også det der med hele punkmiljøet, kommer der også straight edge, og altså netop hvor at, det tænker jeg også er, at man har set nogen ryge så langt ud, så man hurtigt tænker, det er ikke den vej, jeg skal. Nej. Og jeg kan også huske hele den der romantisering omkring Iggy Pop og David Bowie og altså og hele den der periode, ikke? Hvor det var jo, der var jo lige de her meget store idoler, som jo så samtidig sådan virkede som om, at de kom ud på den anden side, selvom at de havde været på junk, og hvilket jo var rigtig dårligt i forhold til, hvis man gerne ville have unge til at holde sig så fra det, ikke? Så det har påvirket.
Ja, det tror jeg. Og så tror jeg, at der var jo også de her, altså på en eller anden mærkelig måde, var der jo også de her store dødsfald, som ligesom også gjorde, at nogle ting døde også med det. Altså sådan Nico, der dør, og altså, du ved, altså nogle af de der store stjerner, det der, hvor man finder ud af, at det også har en bagside at leve det liv, ikke?
Ja.
Så tror jeg egentlig meget, at det stoppede lidt med den der romantisering af det der rum, ikke?
Ja.
Og så tror jeg også, det der, det ved man jo også, eller det, altså det der, altså på et tidspunkt kan man jo bare heller ikke gå rundt og fryse mere.
Nej, det holder op at være sjovt at gå op i badekarret.
Ja, men jeg tænker også på det der med at gå rundt i de der små vindjakker hele tiden, og bare en lille t-shirt, hvor man altid havde de der halsskæringer helt ned, så man kunne se kraveben og sådan noget, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt tænker man, ej, bliver jeg nødt til at have en vinterjakke.
Det går ikke længere.
Og jeg tænkte også bare, at man gik altid rundt i de der smadrede Converse, lige meget hvad vejr det var, ikke?
Ja, som virkelig bare suger alt.
Altså, man er sjask våde sokker altid, ikke? Ja. Altså, du ved, det der, på et eller andet tidspunkt tænker man bare, jeg har en der Converse på i dag, men det regner ikke. Men altså, på et tidspunkt må man bare tænke, ej, nu må man også tage livet lidt på sig, hvis man gerne vil være her, tror jeg, ikke?
Jo.
Og det er også det, der sker lidt heldigvis, når man bliver lidt ældre nogle gange, ikke?
Jo, du voksede alligevel op på et tidspunkt.
Ja.
Lidt.
Ja, en lille smule.
Ikke for meget, man skal, synes, det skal ikke være for meget.
Nej, jeg var sent om at, jeg synes, jeg var langt om at blive sådan rigtig voksen på en eller anden mærkelig måde, men måske var det også lidt, fordi jeg var også meget var barn og ung, hvor jeg var lidt for tidligt til at være voksen. Altså jeg tog meget ansvar for nogle ting, jeg måske ikke skulle tage ansvar. Altså er du altid sådan noget underligt, ting skal finde et eller andet leje på et eller andet tidspunkt, det skal du se os, ikke?
Jo, jo, fordi nogle af de der ting er jo meget voksne,
og
beskæftige sig med i så unge en alder, ikke? Så det har været sådan et underligt mix.
Ja, det er det.
Jeg er stadig at være
barn. Men det var også igen, fordi det var sådan, altså jeg tror, jeg kan slet ikke forestille mig i dag at være barn og ung, fordi det må virkelig være så fucked up at være, så tænker jeg, ikke? Det der underligt noget med alle muligheder er der, samtidig med, at der er også alle muligheder for, at det går af helvedes det hele tiden for dig, ikke? Og det der med, at man aldrig er alene. Og så tænk bare, altså man er jo aldrig alene på sit værelse, eller når man går rundt med den der lortetelefon hele tiden, og de værste ting sker derude hele tiden i de der underlige elektroniske blå rum, ikke?
Jo.
Altså man har været forfærdeligt, tænker jeg.
Jamen det er meget, det er et skræmmende koncept i hvert fald, at hvis det bare får lov at løbe frit. Altså ligesom det her med, at du alligevel siger, at dine forældre på en eller anden måde havde øje for, at du var meget fascineret af Christiane F., men hvordan skal man have øje for, hvad ens børn er fascineret af på telefonen?
Det kan man ikke.
Så det er ligesom ude i virkeligheden på en anden måde, at du er så fascineret af det her miljø og den her
historie. Ja, så skulle man også bevæge sig altså, fysisk ud af rummet. Det er også det, der var sådan, at altså, man skulle sige, altså man også det der, altså det var begrænset, hvor mange løgne i stedet, man kunne sige det der med, men hvad skal du nu? Jamen, jeg skal noget med teater. Jamen, skulle det ikke også det ikke gå? Jo, men det er, fordi vi øver ekstra i dag.
Så du skulle lige øve din løgnehistorie, så der ikke var for meget
repetition. Ja, ja, om søndagen.
Vi er meget fokuserede i min teatertruppe.
Jeg tror, altså, det var, men på den måde kan man jo også sige, at det var sjovt at være barn og unge dengang, fordi altså, jeg gik godt nok til teater, men altså, jeg har virkelig også brugt det meget som undskyldning. Altså, jeg skulle næsten altid noget med teater. Jeg kan huske, mange år sagde jeg også til... Jeg sagde lige på Roskilde med nogen fra teater. Og det har jeg aldrig været.
Du var med alle mulige andre vilde steder.
Alle mulige tyske mænd, man mødte. Eller, det var altid skæg på Roskilde den der gang, synes jeg. Altså, det var det sjoveste.
Men det skulle være med teatertruppen over for dine forældre.
Jamen, jeg ved ikke, det var fordi, der også var nogle voksne med, så lød det sådan, så okay.
Så du var i sikkerhed.
Ja, så var man i sikkerhed og sådan noget, ikke?
Ja.
Så. Ja, de vidste også godt, at jeg passede på mig selv, tror jeg. Det var først egentlig, da jeg blev sådan lidt, du ved, altså sådan 18-24, der var jeg godt nok ikke god til at passe på mig selv, men det er jo ikke deres ansvar, det er jo ikke...
Der kan man sige, du begynder at være voksen, ja, ikke? Eller, ja. I hvert fald på papiret.
Det var ligesom nogle andre ting, der tog over, tror jeg.
Ja. Ja. Men når nu du går tilbage til Christiane F., er det så bogen eller filmen, du hiver frem?
Ej, det er stadigvæk, for til hver en tid vil det være bogen i den tyske udgave.
Ja.
Fordi det var den, der satte det hele i gang, og det var ligesom den, der har historien, tror jeg. Ikke? Også, som jeg sagde sådan før, det der med, altså, når man så noget af det blive filmatiseret, selvom bogen jo i og for sig ligger mange steder i en slags en-til-en i forhold til filmatiseringen. Det kan godt være, at de har talt meget sammen om, hvordan de skulle gøre det, tror jeg. Ikke?
Jo.
Men der ligger bare så mange... Jeg synes faktisk også, der ligger nogle stærkere sådan bevæggrunde for Christiane F., og man forstår lidt bedre, hvorfor det er, hun ryger så langt ud. Fordi der er også lidt nogle flere steder, der er lidt mere baggrundshistorie på hende, kan jeg huske, end der er i filmen selvfølgelig. Ikke?
Ja.
Det er til hver en tid bogen, jeg synes. Altså, og så kan jeg huske også bogen. Der er jo også nogle fotos i, af hvordan det i virkelighedens verden ser ud dengang. Ikke? Og jeg kan huske, det var, altså, jeg kan huske selv, at jeg var i... jeg havde sådan en venskabsklasse. Det havde vi i min klasse. Så havde vi sådan en venskabsklasse, vi skrev med i Østberlin. Og så, da muren falder, så er vi dernede, min klasse. Og så mødes vi med den her klasse. Og jeg har aldrig været i Tyskland før. Det har så været lige der sådan, altså, jeg tror det har været slutningen af november, hvor muren faldt der den 9. ikke?
Ja.
Og så kan jeg bare huske så, så, altså, det var et kæmpe sådan, turistattraktion for mig at komme på Barnhof Zoo og se, ej, det var det der toilet, jeg kunne huske sådan det hele, og så, jamen, det der Babsi lå og sådan noget, du ved, og det var helt
det er dødsturisme.
Jeg kan også huske nogle af de første biler jeg ser i Tyskland, der er sådan, jeg tænker, ej, det var dit liv, han havde sådan kun, nej, det var den der farve, men hvis den, eller du ved, jeg kan ikke sådan nogle bilmærker, jeg kan bare se, hvad farve det er, en gul bil eller en grøn bil eller et eller andet, ikke?
Jo.
Og så kan jeg bare huske fra filmen, jamen, det var sådan en dit liv, han gik ind, kan du huske der, og så alle folk kigger bare på mig, jamen, jeg kan ikke huske filmen så godt som du kan, fordi jeg kunne bare huske
alle detaljer om det i mindste.
Jeg kan huske sådan, altså, det var først, jeg slap det først, tror jeg, for, altså, jeg har jo også skrevet om det i nogle af mine bøger, har jeg jo brugt Christiane F. og de der ting, jeg var så fascineret af, men jeg skrev om det i en bog sidste år, som jeg lavede, der hedder En Rigtig Kærlighed, som, hvor jeg også skriver om, at min mand og jeg er i Berlin, og hvor jeg så også udpeger alle de der locations, så det er altså op i 90'erne, ikke?
Jo.
Og så kan jeg stadig huske dem, og min mand også siger, okay, vi ser dem for sidste gang.
Ja, så, nu får du lov til at udleve det.
Jeg skulle også altid, jeg har lagt det, var altid lige at skulle forbi og se der Hauptstrasse, hvor Bowie havde boet, alt det der halløj, og 155 op på første sal, eller sådan noget. Der er jo lavet sådan, efter han er død, er der jo lavet sådan en mindeplade der, og sådan noget. Og der er jo stadigvæk den café, det ved jeg ikke, om du ved, der, hvor, at lige under, hvor Bowie boede, er der sådan en café, hvor at Christiane F. faktisk tit selv kommer.
Okay.
Og så hvis man er i Tyskland, så hedder det så, at man kan gå derind og drikke nogle øl. Altså, er hun nogle gange, der er hængt ud fredag og lørdag aften, ikke?
Okay.
Men det er der mange fredag og lørdag
aften. Og du har aldrig stødt på hende?
Jeg har aldrig set hende. Men jeg har set mange af dem fra Anne Sturzen Neubauten der.
Ja, så, det, så der er
så der er sådan lidt crowd, ikke?
Der er en aura
lidt,
omkring det sted.
Og det er det tyrkiske område i Berlin, ikke? Så det er sådan ret, det er ret fedt område, faktisk.
Ja. Så, men er det så, når du læser den nu, hvor meget er sådan nostalgi, og hvor meget synes du stadigvæk, det er en god bog?
Jeg synes stadigvæk, det er en rigtig god bog, fordi jeg stadig vil fastholde det her med, at jeg synes, det er en af de første bøger i en vestlig litteratur, hvor at man tager en ung alvorligt for at være ung.
Ja.
Og det synes jeg stadig er et kæmpe, kæmpe mærke til den bog, og et kæmpe, kæmpe godot til den bog. Og så synes jeg, der er en masse sådan... sjove sådan nostalgitrip, når jeg selv læser den. Også fordi, når jeg så læser den, så kan jeg huske, når jeg så kan jeg huske, min kusine sagde det, så sagde jeg det. Så, altså du ved, de der ting, der ligger i nogle af replikkerne og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, så synes jeg også, der er en masse, den er jo skrevet i slutningen af 70'erne, det kan man jo godt mærke, og både på sproget og hele, altså verden ser helt anderledes ud i dag, og altså, er et nyt sted og sådan noget. Den, altså, den er 40 år gammel og sådan noget, ikke? Men jeg synes stadigvæk, den holder. Altså, det er ikke så mange år siden, jeg genlæste den, hvor jeg stadig synes, sådan, det er et meget sådan fascinerende billede af, hvordan Vestberlin har set ud der. Synes jeg, det er et meget stærkt sådan tidsbillede også på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og så er det jo også bare, det synes jeg, det er jo også derfor, jeg synes, både sproget i det tyske sprog er så fantastisk, men det er jo også bare, når jeg selv lige været i Berlin i en længere periode, også nu her, men det er jo bare sådan et, når man er i det der, altså det er jo sådan et land, man står i, hvor man er dybt plantet i en historie.
Ja.
Altså i Danmark, så går man rundt, altså det virker bare så forkølet og så snottet, og ja, småt, ikke? Og man kan ikke gå, altså 10 minutter, så man mødt, altså alt det, man kender på en eller anden måde, ikke? Hvor det er, altså det er så stadig så altså broget, og et eller andet sted er det vel et af de steder i verden, der lykkes allerbedst med at integrere altså alle mulige ting i den samme by, altså sådan, ja, på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og ikke noget med hudfarver eller religioner eller seksualiteter, men alt muligt, altså der fungerer på en eller anden mærkelig måde, ikke? Der er to bøsser, der står og kysser nede på det ene gadehjørne, og så er der fem skinheads, der står nede på det andet og binder snørbånd. Altså det er sådan, det er fantastisk på en eller anden måde. Så er der et baghus, der er besat af nogle meget militante lesbiske, der er ved at lave ny verdensrevolution og sådan noget. Det er plads og rum til det hele.
Jo.
Og en eller anden lille musi, der går rundt med hendes pelargonier og vander dem, og en hjemløs kat, der er nogen, der er ved at undersøge, hvor bor han og sådan noget. Der er sådan en stor rummelighed. Samtidig med, at der også er et voldsomt politisk miljø dernede, altså hvor der er en meget, meget stærk militant venstrefløj, og så er der en meget, meget voldsom lige nu højrefløj, der buller frem, ikke?
Fordi det gør den i hele Europa.
Ja, fordi folk er bange, og så bliver det altså sådan, det er, ikke? Hvilken der er angst, så kommer højrefløjen frem, ikke?
Jo, desværre.
Ja.
Men så har jeg lige en lille sidste spørgsmål. Ja. Jeg er simpelthen nødt til at høre om altså dig og din kusine.
Ja.
Snakker I så Christiane F. engang imellem, eller altså, har hun sluppet den på en anden måde, end du har?
Jamen, det må man på alle planer sige, min kusine har sluppet den verden.
Okay, så det er ikke, når der er familie med dig, så det er ikke Christiane F., der bliver snakket?
Det gider hun ikke snakke om.
Okay.
Hun er et helt andet sted i sit liv, tror jeg.
Ja, så det er ikke eyeliner og Amager-centeret?
Det var lidt mere mig, der måske havde lidt sværere og meget længere tid om at slippe den verden, tror jeg.
Jo.
End hun havde i hvert fald, vil jeg sige. Men og jeg tror, hun brugte den også som sådan en overgangsrite eller fase til ligesom at komme et andet sted hen i sit liv. Det var jeg slet ikke smart nok til at tænke, det var det, man skulle bruge den til. Jeg blev ligesom hængende i lidt for lang tid, tror jeg.
Jeg gik bare all in.
Jeg gik bare all in, og så blev jeg bare hængende der i lidt for lang tid, tror jeg var dit liv, tror jeg.
Fantastisk. Tusind tak, fordi du ville komme og være gæst, Thomas.
Det var så lidt.
Det var afslutningen på første episode af Favoritter. Jeg håber, I nød at lytte med. Jeg nød i hvert fald utrolig meget at tale med Thomas, som er et fantastisk, morsomt menneske. Jeg håber også, I vil lytte med igen om 14 dage, når næste episode kommer. Og jeg tør ikke love noget, men måske der også kommer andre episoder af podcast fra Rosenfeldt og Kulturen i mellemtiden. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og jeg siger tak for nu.